Nyt lähdemme liikkeelle psalmista 131 tästä ajatuksesta niin kuin johtoajatuksena, jos Herra suo. Me kiitämme Israelin Jumalaa, meidän pelastajamme, Herra, ja suon nimessä, että sinä ihmeellisellä tavalla teet sitä, mitä teet. Messiaan ansion kautta, Pyhän Hengen viisaudella ja voimalla. Ja avaa meille näitä sanakohtia aivan niin kuin haluat avata. Ja suon nimessä, amen. Amen. Nyt mielessäni on ollut tämmöinen asia hiljattain, aivan hiljattain. Ja tässä on vähän vaikeaa tätä selittää, mutta eri uskovilla meillä on niin kuin eri tehtäviä. Ja toisilla on hyvin suuri halu mennä tähän suureen elonleikkuuseen, joka nyt saattaa olla edessä. Uskon, että elonleikkuuta tulee, ja siitä voidaan olla eri mieltä, että sitähän me emme tiedä, kuinka suuri se tulee olemaan, mutta meidän rukoustemme kautta se saattaa olla suurempikin, kuin ollaan arvioitu. Mutta sitten toinen puoli on tämä uutislyhdeperiaate. Uutislyhde on se, että toisilla ihmisillä on taas valtava halu olla sitä taivaan eloa itse. Olen tavannut kummankinlaisia uskovaisia. Me voitaisiin sanoa se vähän niin kuin tällä tavalla, että ennen Venäjällä, kun oli niitä rukouskokouksia vainojen aikana, niin siellä ne rukoukset oli tällaisia, että Herra, muuta minua. Herra, muuta minut. Mutta Amerikassa oli rukouskokoukset tällä tavalla, että Herra, auta minua muuttamaan maailmaa. Auta minua muuttamaan maailmaa, ja Venäjällä ja Itä-Euroopassa ne oli, että Herra, muuta minua. Tässä on vähän samanlainen suhde, että on ihmisiä, joiden sydämessä on tämä, että Herra, että saisin olla sitä taivaallista vehnää. Saisin olla sitä esikoislyhdettä, joka olisi mahdollisimman varhain valmis. Ja tästä juuri onkin kysymys, että meitä irrotetaan monista maallisista asioista niin kuin sydämen tasolla. Ja meidän pitää olla uskollisia tehtävissämme niin pitkään kuin mahdollista. Ja painotetaan vielä Jumalan käsittämättömän suuren armon kautta. Vain tämän armon kautta me voidaan olla uskollisia, ja se on meidän ainut mahdollisuutemme. Mutta jos Herra antaa meille armoa siihen, että me voitaisiin olla niitä, jotka olisi niinku niitä ensiviikunoita. Viikunnan sato tulee myöhemmin, mutta on niitä ensiviikunoita. Ja kaikki, jotka Israelin sadonkorjusta tietää, mitä ne tietää sen, että uutislyhde on se, joka ratkaisee kaiken. Kun te luette 23. luku 3. Mooseksen kirjaa ja muita kohtia, jossa puhutaan siitä uutislyhteestä, että se uutislyhde pitää tuoda sinne Herran alttarille ennen kuin pannaan sirpit sinne peltoon. Tästä on valtava taistelu. Tästä uutislyhteestä on valtava taistelu. Jos tämä uutislyhde saadaan sinne alttarille, niin sen jälkeen lähtee suuret asiat liikkeelle. Mutta sitä, mikäli mä seuraan ja kuuntelen eri sanan julistajia televisioissa, radioissa ja monissakin paikoissa, niin puhutaan paljon vähemmin tästä uutislyhteestä. Puhutaan paljon enemmän siitä, että erotetaan viikateille ja mennään elonleikkuuseen. Mutta uutislyhteestä on kysymys. Eli siitä, että meidän oma sydämemme voisi olla siinä valmiudessa, että Herra salli sen, että meitä irrotetaan niin kuin siitä, missä me ollaan oltu aikaisemmin kiinni. Ja samalla olemme uskollisia asioissa ilman käytännöllisyyttä. Tässä on vähän semmoinen asia, kun katsotaan viljaa. Kun vilja kypsyy, ennen kuin vilja on täysin kypsä, niin siinä tapahtuu se, mikä on täällä korkeaveisu, eli laulujen laulu. Täällä luvussa 4. Ja täällä sanotaan näin, jakeessa 16. Herääjä pohjatuuli, tulee etelätuuli, puhalla yrtti tarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtaisivat, tulkoot puutarhaansa rakkaani ja syökööt sen kalliita hedelmiä. Tulkoon rakkaani siis puutarhaansa, taivaallinen ylkämme, ja syököön sen kalliita hedelmiä. Tämä on sekä yksilöllisellä tasolla kohtaa meitä tämä, että me tarvitsemme sitä pohjatuulta ja etelätuulta. Tarvitaan kylmempää tuulta ja sitä lämmintä, kuivaa tuulta. Juuri ennen sanokorjuuta se vehnä, oli sitten kysymyksessä vehnä tai ohra, niin sanotaan vehnä, niin se ei ole niin vihreän ja voimakkaan näköinen, mutta se vähän heiluu sinne ja huojuu ja kellastuu. Se on juuri se vaihe, jossa sitä irrotetaan niin kuin enemmän siitä aikaisemmasta ja sitten sen jälkeen se leikataan. Nämä pohjatuulet ja etelätuulet on erilaisia kypsytysvaiheita, joissa on mukana myöskin tätä koetusta. Ihan tällä hetkelläkin meidän omassa ystäväpiirissä on tuossa Jerusalemissakin yksi ystävämme on juuri sairaalassa. Emme tiedä, selviääkö hän huomiseen asti hengissä vai ei. Hän on uskossa. Kiitos Herralle siitä. Mutta vaikeita tilanteita on muita, jotka on vaikeissa, samantyylisissä tilanteissa. Mä uskon, että meidän kaikkien kohdalla on tämmöisiä rajuja ravistuksia. Ja nyt uskon sydämessäni näin, että mitä Israelissa tapahtuu, sanotaan vaikka tämän hetken ja tammikuun välillä, eihän nämä aikarajat ole kiveen kirjoitettuja, mutta seuraavan 3 kuukaudenkin sisällä, niin tässä tulee valtavat pohjatuulet ja etelätuulet, jotka ihan valmistaa tätä kansaa, jotka valmistaa tätä kansaa, että tämä kansa saisi olla Herran viljaa, saisi olla Herran viljaa, jonka Herra Adonai, taivaallinen peltomies saa sitten korjata. Te muistatte Joosefin unen ja siellä oli nämä lyhteet ja nämä lyhteet, jotka kumartuu Joosefin lyhdettä kohti. Ja Joosefin veljet oli kovasti vihaisia siitä, että heidän lyhteensä nyt kumartaa tuohon Joosefin lyhdettä kohti. Mutta heidän olisi pitänyt olla iloisia siitä, että taivaan näkökulmasta katsottuna heitä, jotka oli valmiit heittämään veljensä pellolle tuonne Egyptiin, niin heitä pidettiin taivaan viljana, koska Jumala tiesi, mitä hän tekee heidän kohdallaan. Ja näin on tämän kansan kohdalla. Täällä on paljon taivaallista viljaa. Täällä on paljon taivaan viljaa. Meidän pohjoispuolelta tulee varmaan semmoinen pohjatuuli, että se tulee tuolta Syyrian puolelta. Ja sen jatkeena Persian puolelta, mitä iraniksi nykyisin kutsutaan. Ja sitten etelätuuli, joka puhaltaa aika rajusti tuolta Egyptin puolelta, ja nämä tuulet tuo painetta. Nämä on itse asiassa taivaallisen isän, taivaallisen savenvalajan sormet, jotka painaa tätä saviastia. Tämä saviastia alkaa saada vähän muotoa. Tämä paine on ylhäältä järjestettyä. Mutta nyt me palaamme vielä tähän ensihedelmään, eli tähän uutislyhdeajatukseen. Kun tämä uutislyhde, jos se saadaan valmiiksi, ja minä uskon näin, että tämä on sellaista sisäistä kypsytystä. Jokaisella on se oma pohjatuuli, ja jokaisella on se oma etelätuuli. Tässä on jotain yhteistä, mutta meillä on jokaisella se oma polku. Ja silloin kun meistä tuntuu, Herra, kuinka kauan, kun me sanotaan niin kuin psalmi, että me nähtäisiin se, että tämä on sitä taivaallista elonleikkuuta varten, että meitä valmistettaisiin siihen, niin, siihen ylösottoon, että meitä valmistetaan siihen ylösottoon sitä varten, että taivaallinen tuntuma on niin kuin siellä, että meitä valmistetaan siihen. Eli erässä mielessä me voimme sanoa, tervetuloa pohjatuuli, tervetuloa etelätuuli, puhalla yrtti tarhaani, että ne balsamituoksut tulvahtaisivat. Tulkoon puutarhansa rakkaani ja syököön sen kalliita hedelmiä, että taivaallinen isä saisi ne hedelmät. Pikku selitys tähän, joka ei ole selitys, vaan sanan oma kommentaari. Toinen kirje korintolaisille ja jae 12. Miten apostoli omassa elämässään tätä koki? Toinen korintolaiskirja luku 12. Menemme jakeeseen 9. Mutta samalla me muistamme myöskin tätä, että tällä viikolla on se Helsinki-aktio, jossa monet seurakuntayhteydet Helsingin kokonaisseurakunnasta, käytän sanaa Helsingin kokonaisseurakunnasta, koska uskon Raamatun mukaan, että me olemme saman paimenen laumaa kaikki, että eri seurakuntapiireistä nyt ollaan yhdessä vetämässä tätä taivaallista nuottaa, ja tämän viikon torstaina ne mainokset menee sinne, että mahdollisimman moni soittaisi ja sanoisi, että mit saisinko hengellisiin kysymyksiini vastauksia. Ja tällä tavalla saataisiin vielä lisää Herran laumaan ihmisiä. Toinen korintolais 12 ja 9. Anteeksi, jakeessa 7 se täytyy lukea. Nyt apostolin kohdalla häntä myöskin irroteltiin ja kypsyteltiin eri tavalla kuin monta muuta ehkä, ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. On mahdollista ylpeillä ilman, että haluaa olla ylpeä, koska jos Herra antaa erikoista armoa, erikoista tehtäviä, varsinkin lahjakkuutta, niin on mahdollisuus, että siihen jää kiinni siihen suuruuteen ilman, että haluaisi. Meidän liha on petollinen. Mutta Paavalillekin tässä on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Ja tämä osoittaa sen apostolin sekä halun nöyryyteen, että sen nöyrän sydämen tilan, että hän kertoo näin vapaasti, että minullakin on tämmöinen mahdollisuus ylpeillä ja Herra varjelee minua tästä tämän valtavan koetuksen kautta. Tämän tähden olen erikoisesti rukoillut Herraa, että se kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että vapahtajan Messiaan voima asettuisi minun asumaan. Ja tämä voidaan myöskin kääntää sitä tavalla, että se on niin kuin telttamaja minun ylläni pysyvästi, että olen tämän Messiaan voiman telttamajan alla. Tässä oli apostoli Paavalilla sitä pohjoistuulta ja etelätuulta. Se oli kovaa tuulta. Ja myös sellaisella tavalla, että monet meistä emme ehkä voisi sitä siinä muodossa edes kestää. Ja sitten menemme hetkeksi tässä psalmiin 131. Ja tässä on tämä matkalaulu. Nyt puhumme siitä, kuinka Jumalan tyhjennyskoulussa meitä kypsennetään sellaisella tavalla, että tulemme suuremman armon tarvitsijoiksi. Tarvitsemme enemmän armoa. Tarvitsemme mahdollisimman paljon armoa. Tätä Jumalan pyhää armoa, joka sekä anteeksi antaa että pitää meidät tiellä. Ja nyt jos joku Jumalan palvelijasta jollain tavalla lankeaa, niin se ensimmäinen koetus on juuri meitä kohtaan, että me rupeaisi farisealaisella tavalla sanomaan mitään, vaan heti rukoilisimme, että anna jokaiselle veljelle ja sisarelle ja kaikille armoa palata siihen alkualttarille ja sanoa, Herra, anna minulle rehellisesti anteeksi ja anna minun jatkaa nyt niin nöyrällä tavalla kuin mahdollista ja ottaa vastaan se armo rehellisellä tunnustuksella. Ja joka syntinsä tunnustaa hylkää, hän saa armon. Hän saa armon, näin Herra sanoi. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me kuullaankin tilanteita mistä vaan, että jos Herran palvelijat on kaatuneet, niin rukoillaan heti heille nousemisen armoa ja rukoillaan paljon ja puhutaan siitä vaan siinä mielessä, että miten heitä voitaisiin nostaa. No niin, se siitä, mutta nyt psalmi 131, matkalaulu, Daavidin virsi. Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä. Aika rohkeasti sanottu, että sydän ei ole ylpeä, mutta tässä puhuu semmoinen rehellinen sydän, eli kuningas Daavid, joka voi sanoa, että minun silmäni eivät ole korskeat. Koska hän on nyt ollut tässä taivaallisessa kypsyttämisessä, jossa häntä on irrotettu. Tämä on sitä irrottamista. Tämä on sitä, niin kuin lapsi irrotetaan äidin maidosta ja meitä irrotetaan sitä, että me olemme niin kiinni maallisissa. Me ei pystytä itse irrottamaan itseämme. Ihminen ei voi itse voi tehdä tekemällä itsestään nöyrää. Ihminen ei voi itse antaa itselleen sitä oikeata mielenlaatua päättämällä, että nyt minä otan oikean mielenlaatua. Vaan ihminen voi saada sen sillä tavalla, että hän antautuu Jumalan suuremman käden alle, vahvemman käden alle. Hän antautuu Jumalan suunnitelmaan. Hän antautuu Jumalan tielle. Silloin vuodatetaan suuri Jumalan armo. Me ollaan niin sokeita, että me ei nähdä niitä siunattuja, kätkettyjä siunauksia, millä tavalla Herra kätkee tätä ihmeellistä työtänsä, jolla hän meitä taivuttelee ja kypsyttelee, irrottelee ja tyhjentää, että hän saisi kuvaa meissä. Tämä kaikki on tempausta varten. Ei niin, että me ansaitsisi jotain tällä näissä koetuksissa ja kouluissa. Kaikki perustuu vain ristin ansioon. Mutta risti on ansainnut meille, vapahtajan ansainnut meille sen, että meistä tehdään astioita jalompaa käyttöä varten. No, sehän ei tapahdu automaattisesti, koska tämä kaikki mihin liittyy kasvu, luonnontiede, kaikki siihen tarvitaan aikaa. Mikään ei tapahdu ilman aikaa. Lapsen syntyminen ei tapahdu ilman sitä noin 9 kuukauden vaihetta. Ei se tapahdu siitä vaan viikossa, baby valmis, vaan siihen tarvitaan aikaa. Minun sydämeni ei ole ylpeä, eikä minun silmäni ole korskeat. Enkä minä tavoittele asioita, jotka ovat minulle ylen suuret ja käsittämättömät. Tämä voitaisiin kääntää tämä myöskin sillä tavalla, että en tavoittele asioita, jotka ovat minua korkeampia, jotka ovat minun hengellistä kasvuani tai armossa kasvamistani korkeammat. Mä en halua jonkun toisen mittaa itselleni, vaan juuri sen armon mitään, joka Herra on minulle tarkoittanut ja antanut. Ja tässä puhuu tällainen mies, joka on osannut nöyryttää itsensä Jumalan väkevän käden alla. kuningas David kirjoitti ne kauniimmat katumuspsalmit 51 ja 32 ja monta muutakin katumussävyistä psalmia. Mutta luotaan ihan pari jaetta täältä. Psalmi 51. Ja tässä on jae 2, profeetta Natan, joka Natan tarkoittaa, hän antoi, eli Jumalan lahja. Natan tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, Elohim, ole minulle armollinen. Mutta sitten hän jatkaa. Hyvyytesi tähden. Tämä on tosi nöyryyttä, kun ihminen ymmärtää, se on Jumalan hyvyyden tähden, että hän on armollinen. Ei me pystytä Jumalan sydäntä pehmittämään, eikä meidän tarvitse, mutta kun me ollaan rehellisiä, hän oman hyvyytensä kautta on meille armollinen. Ei meidän tehtävämme ole taivuttaa hänen sydäntänsä. Se on jo hyvä meitä kohtaan. Tähän tarvitaan vain se avoin kanava. Risti sen avasi ja toisaalta meidän rehellinen tilamme sen avaa hänen. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Sinun laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Tämä on nöyrää puhetta. Tämä on rehellistä puhetta. Ja 7. Katso, minä olen synnissä syntynyt, äiti on minut synnissä siittänyt. Ei niin, että se avioliittoasia olisi ollut syntiä itsessänsä, vaan alusta asti me olemme tässä tilanteessa. Ei avioliitto on kuitenkin pyhä, täytyy muistaa. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden siellä sisimmässä. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Ja pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Eli sillä tavalla, millä pitallinen puhdistetaan. Isopilla, isoppikimpulla ja siihen pantiin veri mukaan ja isoppikimpulla puhdistettiin pitaliset, me emme nyt lue niitä kohtia, mutta David sanoi, minä olen täysin pitallinen itsessäni. Tämä on sitä nöyryyttä, mutta kun hän sanoo, kun sinä puhdistat, minä tulen lunta valkeammaksi. Tämä on valtava asia. Jeesuan veri on voimakkaampi kuin meidän syntimme ja koko maailman synnit. Jos vain tämä lääke otetaan vastaan, niin se tehoaa. No niin, palataan tuo psalmi 131. En tavoittele asioita, jotka ovat minua suuremmat tai korkeammat, eli ylensuuria ja käsittämättömiä. Me tyydymme tässä Jumalan ohjaamaan. Me tyydymme hänen antamaan kasvuun, hänen antamaan vauhtiin. Ja tällä tavalla taivaallista viljaa kypsytetään ennen sitä korjuuta yksilötasolla ja myöskin laajemmalla tasolla. Israelin kansaa myöskin kypsytetään Jumalan saroksi. Mutta sitten hän sanoo näin, että totisesti minä olen sieluni viihdyttänyt ja tynnyttänyt niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vierautettu lapsi. Niin on minun sieluni minussa. Tämä sama niin kuin lapsi, joka ei saa enää äidin maitoa. Häntä irrotetaan siitä aikaisemmasta tilanteesta seuraavaan tilanteeseen, jossa on enemmän itsenäinen henkilö. Ja tällä tavalla meitäkin irrotetaan monista maallisista asioista. Tämä on kaikki sitä Jumalan suurempaa armoa. Tämä on sitä pohjatuulta ja tämä on myöskin sitä etelätuulta. Pane toivosi Herraan Israel nyt ja iankaikkisesti. Pari ajatusta vielä tästä esikoislyhteestä. Ihan pari ajatusta. Täällä psalmissa 72. Täällä on merkillinen jae. Täällä puhutaan kuninkaasta ja kuninkaan valtakunnasta. 72 ja jae 16. Täällä on yksi kaksi semmoinen lause, jossa sanotaan, jae 16. Maa kasvakoon runsaasti viljaa vuorten huippuja myöten, mutta tätä ei välttämättä pidä kääntää näin. Mulla oli se pikkuhetki tämä, mä tarkistin sen, ne kaksi käännösmahdollisuutta eilen illalla hebrean kielestä, koska siinä on semmoista sanastoa, se pissadbar on hyvin merkillinen sana, joka ei esiinny tässä muodossa oikein muualla. Se ei tunnu esiintyvän muualla Raamatussa, se on harvinainen. Ja mulla on semmoinen kahden volyymin paksu teologinen sanakirja, jossa on hebrean sanat ja kaikki professorit monilla arvosanoilla kirjoittaa sen. Ja he sanoo, tästä tämän sanan alkuperästä me emme ole varmoja. Halleluja, että on rehellisiä ihmisiä. Joo. Mutta maa kasvakoon runsaasti viljaa vuorten huippuja myöten. Tämä vuorten huippuja myöten on erittäin runoileva käännös. Käyttääkseni edesmenneen syvännön lausuntoa, hän sanoi, runoheppa on siinä hieman laukannut taas. Näin kallisvelimme Karlo kerran sanoi. No niin, se voidaan kääntää näin, että vuoren huipulla maassa, vuoren huipulla on oleva kourallinen vilja. Tai se voidaan kääntää runsaasti viljaa. Se kysymys on tästä yhdestä sanasta, pissadbar. Pissa on se sana, pissadbar, tämmöinen sana. Se on samantyylinen sana kuin tfisa, joka on hebreankielinen sana tfisa, jossa otetaan kourallinen. Mutta se voi tulla myöskin eräästä verbistä, joka voi tarkoittaa jotain samantyylistä. Kysymys on siitä, että mistä sanajuuresta se on. Jos se tarkoittaa tätä kourallista viljaa, niin kuin King James sanoi, handful, ja se on tosi vahva käännösmahdollisuus, silloin kysymyksessä on uutislyhde hyvin todennäköisesti. Mutta jos ei se ole se, niin sitten se voi olla suurempi tuommoinen viljamäärä siinä vuoren huipulla. Mutta se on hyvin ihmeellistä, että se on vuoren huipulla. Vuoren huippuja myöten tämä on jo selitystä, se ei ole enää käännöstä. Ja sitten sen hedelmä huojuttaa, sen hedelmä tulee huojumaan tai huojuttamaan niin kuin Libanon. Eli tämä on juuri se uutishedelmän eli ensihedelmän vaikutus, että kun se viedään alttarille, voitte miettiä sitä, tutkia, katsoa kaikki sanakirjat läpi. Siinä on ne kaksi käännösmahdollisuutta. Mutta mä näkisin vahvana sen, että se on se tämä kourallinen uutislyhdettä. Koska se uutislyhteen voima on juuri se, että kun uutislyhde saadaan, se kourallinen tai oli se vaikka sylillinen ja se viedään Herran alttarille, asiat lähtee liikkeelle. Tarvitaan vaan ne ihmiset, jotka sanoo, minä haluan olla juuri sitä, mitä sinä tahdot. Enkä mun tarvitse olla mikään itsessäni, ei mitään. Joo, ja sitten psalmi 12. Täällä on tämmöinen merkillinen sana, ja joku voi sanoa, että mitä tekemistä näillä kahdella jakeella on toinen toisensa kanssa. Psalmi 12. Tämä sanoo näin suomenkielinen, auta Herra, sillä hurskaat ovat loppuneet tai hävinneet, niin kuin hävinneet maisemasta. Uskolliset, ja se voitaisiin kääntää myöskin uskon ihmiset, uskolliset, se on hyvä käännös. Uskolliset, ja se tarkoittaa uskovaiset samalla, ovat hävinneet ihmislasten joukosta, kadonneet, mutta siinä ei ole kadotusasia, vaan jos puhuisitte englantia, niin te voisitte sanoa se niin kuin disappear. Eli ne ovat hävinneet ihmisten lasten joukosta. Tämä sana hävinneet on sama sana juuri kuin se kourallinen, eli te fissa. Fissa, eli pasas on se sana juuri, joka tarkoittaa hävitä. Mä siksi ajattelin, että se olisi juuri se vilja, joka otetaan sitä pois, korjataan pois. Uskolliset ovat korjatut pois ihmislasten joukosta. Tässä puhutaan uutisviljasta ja näistä jakeista, apostoli Paavali, näistä jakeista käsin, hän puhuu ylöstempauksesta. Psalmi 50, Asafin virsi, Jumala, Herra, Jumala Adonai Elohim, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta Hamaan sen laskuun. Hän kutsuu koko maanpiirin Sionista, jonka kauneus on täydellinen. Se kauneus on Sionissa. Siellä vuorten huipulla on Jumalan viljaa. Amen. Jumala ilmestyy kirkkaudessa. Jumala, meidän Jumalamme, tulee eikä vaikene. Kun hän tulee, niin hän tulee ja hänellä on sanomista. Hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillensä väkevä myrsky. Aivan sama ajatus kuin Danielin kirjassa, Danielin luvussa 7. Me emme nyt mene siihen, mutta jotka tekee muistiinpanoja, niin se on siellä luvussa 7 ja jakeesta 9 ja 10. Hänen edessään tulee se, siellä on se tulinen vauni ja sieltä lähtee tuli. Tämä on sitä puhdistavaa tulta, koska maa täytyy puhdistaa. Sitten kun me menemme Uuden Jerusalemin näkyyn, niin sieltä lähtee sitten vesi. Kun kaikki on puhdistettu, niin sitten tarvitaan vaan vettä. Mutta nyt tarvitaan puhdistavaa tulta. Aamen. Ja sitten hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan tuomitakseen kansansa. Hänellä on kansallensa asiaa ja tällä on hyvin paljon Israelin kansan kanssa tekemistä. Ja koko Jumalan liittokansan kanssa. Kootkaa minun eteni minun hurskaani, jotka uhrin kautta, aleizelah, uhrin kautta on tehneet liiton kanssani. Uhrin kautta, ei monia uhreja uhraten. Tässä on taas runoheppa hieman laukannut tässä käännöksessä. Mutta uhrin kautta, aleizevah, tai uhrin päällä, ovat tehneet minun kanssani liiton. Ja nämä kutsutaan hänen eteensä. Ja sitten taivaat julistaa hänen vanhurskauttaan, sillä Jumala on tuomari. Tätä ei voi erottaa tempausajatuksesta. Nyt menemme pikkuhetkeksi ennen kuin päätetään Luukkaan evankeliumiin. Itse asiassa en ihmettele sitä. Ihmettelen, mutta en ihmettele sitä, että tässä tempausasiassa on niin monenlaisia johtopäätöksiä ihmisellä. Mutta otamme nyt Luukas 21. Otetaan Luukas 21. Ja täällä puhutaan monista asioista, monista merkeistä, mutta luetaan ihan tässä pikkupätkä vielä. Luukas 21.26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään. Edelleen jää puhuu merestä ja aalloista. Meidän edessämme on suuria tapahtumia. Suuria tapahtumia. Tämän ja seuraavan parin kuukauden, kolmen kuukauden aikana me edes tiedetä, mitä kaikkea tapahtuu. Mutta jos Israelia käydään leikkaamaan, me tiedetään, että maailma järjestää tavalla, jota ei ole vielä nähty. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään. Ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja siinä taisi olla vielä se uranos-sana, jos Kreikkaa katsoo. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja tässä on lueteltu kaikkia niitä vaivoja ja vaikeuksia ja kansannousuja ja näitä synnytystuskien alkuja. Mutta sitten jae 28. Kun me luettiin tätä noin viikko sitten eräässä kokouksessa, niin yksi ihminen sanoi, että en koskaan huomannut tätä aikaisemmin. Ja 28 sanoi tässä, että kun nämä alkavat tapahtua, kun ne alkaa tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Se ei ole koko maailmalle vapautus, se ei ole vielä silloin, se on vasta silloin, kun hän tulee takaisin. Siis niille, jotka häneen suostuvat, niille, jotka taistelee häntä vastaan, niille ei ole mitään hyvää, mutta jotka häneen suostuvat, niin niille tulee vapautus, mutta meille se tulee, nyt täytyy rohkaista itseämme, sillä meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Ja sitten se vertaus vielä figunapuusta. Figunapuusta tai viikunapuusta. Ja 29. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Se valtakunta, joka on meillä jo sisässä, hebrealais 12, tulee esille näkyvällä tavalla. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. Jotkut on sanonut, että se voi tarkoittaa sukua tai Israelin kansaa. Kreikasta sen voi ymmärtää niitä tai näin, mutta kun menette arameaan, niin se on tämä sukupolvi. Mä uskon, että se on sukupolvi. Eli se, mikä näkee tämän viikunapuun ihmeen, jonka päällä me olemme, kukaan ei pysty, ole vakuuttanut mua siitä, että se olisi jotain muuta kuin tämä Israelin ihme. Mä uskon, että se on Israelin ihme. Sitä on monta sanankohtaa. Taivaassa maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta sitten pitäkää vaari itsestäni, ettei teidän sydämenne raskauta. Päihtymys ja juoppoa sekä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päälle asuvat. Eli se tulee niin nopeasti yllätyksenä, että kukaan ei huomaakaan, mikä päivä, se vapautuksen päivä. Ja sitten tähän me päätetään, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Eli että saisitte voimaa olla niitä varhaisviikunoita, tai sitä uutislyhdettä. Tästä on kysymys. Ja sitten hän sanokin näin, että seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Aamen. Tätä me rukoilemme taivaallinen Isä tänä iltana, että irrottaisit meitä, antaisit meille armon antautua sinun väkevän kätesi alle, että me nähtäisiin kaikki armona, myös ne pohjatuulet ja etelätuulet, ne koetukset ja eri asiat, jotka tulee, ne vaikeat asiat, joita ei voi selittää, kaikenlaiset koetukset, että me nähtäisiin tällaisena kypsyttämisen armona, että meidän sydämemme oikein saisi nousta ja odottaa sinun tulemistasi. Että me saisimme armon uskoa, että me saamme olla näitä varhaisviikonoita, paetaksemme tätä kaikkea ja seisoaksemme ihmisen pojan edessä. Ja auta nyt tätä rakasta Israelin maata näissä tämänkin viikon ja ensi viikon koetuksissa edes tiedetä, mitä se kaikki merkitsee. Siunaa kaikkia Helsingissä, jotka oli Israelin asian puolella. Ja siunaa myöskin sitä Jumalan valtakunnan levityskampanjaa Helsingissä. Siunaa kaikkia omiasi. Mutta ennen kaikkea, pidä meidän sydämemme lähellä sinua, lähellä sinua. Älä anna meidän hengessä nukkua, vaan nähdä, että meidän vapautuksemme on lähellä. Sinä vaan ne ajat tarkasti tiedät, vain sinä ne tiedät. Jeesuan nimessä. Amen.